πρόσωπα και γεγονότα. Η περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ Τρίπολης που μεταδίδεται 11 με 12 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Η Δέσποινα Αρσένη και η Πέγκη Προύσαλη με προσκεκλημένους πολιτικούς, εκπροσώπους φορέων αλλά και απλούς πολίτες θα κουβεντιάζουν θέματα της καθημερινότητάς μας. Πρόσωπα και γεγονότα από την ΕΡΤ Τρίπολης.
Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους. Είναι 5η 4 Μαρτίου 2021, είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης, λίγα λεπτά μετά από τις 11 και όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Αυτή την ώρα συναντάμε και μιλάμε με ανθρώπους για σημαντικά θέματα της επικαιρότητας. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2710-2248-57, 2710-2225-36. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση rtripolis@papakir.gr και βεβαίως μας ακούτε μέσα από τις γνωστές συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας της Τρίπολης, στα FM και στα Μεσαία, αλλά και διαδικτυακά μέσα από τη σελίδα rtnews.gr. Σήμερα στο μικρόφωνο είναι η Πέγκη Προύσαλη, στον ήχο είναι η Μαρία Ιντάτουλη, στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος ο Γαλανός και μαζί μας καλεσμένος σε αυτήν εδώ την εκπομπή είναι ο κύριος Λάμπρος Μπούκλης, περιβαλλοντολόγος με εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και φόρου ανάπτυξης και νομίζω, εκτιμώ, ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας μιλήσει για το τι έχει αλλάξει ή τι φαίνεται ότι θα αλλάξει το περιβάλλον μετά την πανδημία του νέου κορονοϊού. Είναι γεγονός ότι με την πανδημία αυτή που όλοι ζούμε και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό, τόσο στην Αρκαδία όσο και στην Κορινθία που είμαστε στο βαθύ κόκκινο και λέω στην Κορινθία γιατί στο Ξυλόκαστρο έχει επιλέξει να ζει ο κύριος Λάμπρος Μπούκλης. Έχει λοιπόν αυτή η πανδημία τεράστια έκταση, λάβει. Γιατί έχουν αλλάξει όλα, έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής μας, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε, ο τρόπος που επικοινωνούμε με τους ανθρώπους για να μπορέσουμε να προφυλαχθούμε και να μην διαδώσουμε περαιτέρω τον κορονοϊό. Έτσι λοιπόν, όπως έχουμε πει αρκετές φορές, δεν μπορούμε να έχουμε ανθρώπους εδώ στο ραδιοθάλαμο της ελληνικής ραδιοφωνίας, γιατί πρέπει και οφείλουμε να τηρούμε τα μέτρα για τον κορονοϊό. Το τηλέφωνο είναι αυτό που μας ενώνει, οι τηλεφωνικές γραμμές και μέσω τηλεφώνου λοιπόν θα καλημερίσω αμέσως τώρα τον κύριο Μπούκλη, ο οποίος είναι μαζί μας. Κύριε Μπούκλη, καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα, κυρία Μπρούσαλη, και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Είναι πραγματικά δύσκολο να μην μπορούμε να συναντιόμαστε, να βλεπόμαστε τα μάτια μας, τα χαμόγελά μας αυτή τη δύσκολη εποχή. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά το πρόβλημα, όπως μας λένε και οι ειδικοί. Γι' αυτό λοιπόν τα τηλεφωνικές γραμμές κάνουν το θαύμα τους, έτσι, και ούτως ή άλλως το ραδιόφωνο μας φέρνει πάντα κοντά. Θέλω να κάνουμε σήμερα μία συζήτηση. Ξέρω ότι θα έχουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα να πούμε στους ακροατές μας για το θέμα του περιβάλλοντος. Πόσο λοιπόν επιδρά ή θα επιδράσει, αν θέλετε, τα επόμενα χρόνια ο κορονοϊός, η COVID-19. Στο περιβάλλον παγκοσμίως. Να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα, κύριε Μπούκλη, για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή. Είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε τις απόψεις σας, να μας πείτε πράγματα σχετικά με όλο αυτό που συζητάμε, γιατί έχει διαπιστωθεί ότι έχουμε μεγάλες περιβαλλοντικές αλλαγές μέσα στην πανδημία από τους επιστήμονες. Θα μας βοηθήσετε εσείς τώρα σε αυτό, γιατί ξέρω ότι μελετάτε συνεχώς όλα αυτά τα νέα δεδομένα. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε λέγοντας αν είναι να μας πείτε, αν είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα παραμείνει ή αν θα φύγει κάποια στιγμή και θα μπορούμε να μιλάμε με άλλους όρους και διαδικασίες.
Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα που ήρθε και θα μείνει. Ο κορονοϊός νομίζω ότι είναι η κορυφή του παγόβουνου ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου που θα εφαρμοστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Θεωρώ ότι ήδη αυτό που συζητήσαμε για το τηλέφωνο, για το διαδίκτυο, έρχεται στη ζωή μας. Ο τρόπος εργασίας αλλάζει, ο τρόπος επικοινωνίας αλλάζει. Ο ανθρώπινος χαρακτήρας χάνεται, διότι ανθρώπινος χαρακτήρας σημαίνει κοινωνία, σημαίνει κοινωνώ. Και το κοινωνώ δεν είναι μόνο το επικοινωνώ, είναι το κοινωνώ με διαζώσεις επαφές. Να διαιτώ άνθρωπος, σήμερα έχουμε και τσικνοπέμπτη, άλλες εποχές, καταλαβαίνετε ότι θα είχε κάποιος να γιορτάσει. Αλλά νομίζω ότι η μία εκδοχή είναι αυτή, η ψηφιοποίηση, η λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, στην οποία έχουμε εισέλθει, θα έλεγα και λίγο βία, ως ελληνική κοινωνία, δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Το διαδίκτυο, οι ταχύτητες στο ίντερνετ, γενικά η ψηφιοποίηση στη χώρα έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω, όλες αυτές τα τελευταία χρόνια, ίσως και δεκαετίες. με ακριβά κόστη, άρα έχουμε ένα πρόβλημα στο να ανταπεξέλθουμε ως κοινωνία. Το είδαμε αυτό και με τα WebEx και με τις άλλες πλατφόρμες που προσπάθησαν να γίνουν τηλεκπαιδεύσεις, με αρκετά προβλήματα. Αυτή λοιπόν είναι μία εκδοχή, η ψηφιοποίηση που έρχεται στην παγκόσμια κοινωνία. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή που ταπεινά και θα ήθελα να σας πω ότι διαβλέπω, είναι ότι έρχεται και μία στροφή στο αναπτυξιακό μας μοντέλο. Ένα αναπτυξιακό μοντέλο που έγινε έντονα βιομηχανικό και αναφέρομαι κυρίαρχα στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Ο πληθυσμός της γης έχει αυξηθεί, αλλά αυτό δεν είναι το άλοθη για να πάμε σε μια έντονη βιομηχανοποίηση, να χάσουμε την επαφή με το περιβάλλον, να υποβαθμίσουμε το περιβάλλον και να διαφορήσουμε για το περιβάλλον. Άρα θεωρώ ότι το μεγάλο καμπανάκι αυτή τη στιγμή είναι τι κάνουμε σε ένα παγκόσμιο γύρισμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο. Νομίζω ότι οι προκλήσεις είναι τεράστιες. Νομίζω ότι θα έχουμε θέματα που θα ασχολούμαστε για τα επόμενα 10 χρόνια. Mm-hmm. Εγώ τα περιβαλλοντικά θέματα αυτά τα έθετα, όπως γνωρίζετε, και στο Περιφερειακό Συμβούλιο πριν από 10 ακριβώς χρόνια. Μάλιστα, στην πρώτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, 10 χρόνια ακριβώς πριν, συγγνώμη, Γενάρη του 2011 στην Τρίπολη, στην πρώτη μου τοποθέτηση είχα πει, υπάρχουν και στα πρακτικά του Περιφερειακού Συμβουλίου, ότι να βρεθούμε πάλι όλοι μαζί στην Τρίπολη μετά από 10 χρόνια, δηλαδή σήμερα, για να μπορέσουμε να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια της Επαναστάσεως της Ελλάδος, έχοντας αποβάλει τα βαρύδια, γιατί τότε είχαμε, όπως θυμόσαστε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τη λεγόμενη Τρόικα, να την έχουμε αποβάλει από την κοινωνία μας και να είμαστε πραγματικά ανεξάρτητοι. Άρα λοιπόν τα ζητούμενα είναι τρισδιάστατα. Απ' τη μία προσπαθούμε να έχουμε μια έντονη οικονομική ανάπτυξη και ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως πλανήτης, αλλά και ως Ελλάδα μετά από τη δεκάχρονη οικονομική κρίση. Απ' την άλλη προσπαθούμε να κάνουμε μια έντονη ψηφιοποίηση, αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, βίαιη αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και όποιος πάρει ο χάρος κυριολεκτικά. Και απ' την άλλη έχουμε και το περιβάλλον που για την Ελλάδα είναι ένας κυρίαρχος ζωτικός παράγοντας, όχι μόνο για την οικονομία μας, γεωργία, κτηνοτροφία, για τον τρόπο ζωής μας, για τον τουρισμό μας, αλλά και για το γίγνεσθε, το ιστορικό γίγνεσθε της κλασικής παιδείας της Ελλάδας, που ήταν πάντα από τα αρχαία χρόνια μέχρι και τον Ελίτη, βασισμένα στο φυσικό περιβάλλον και στην ομορφιά του.
Και πόσο ακόμα όταν είναι αλυσίδα όλο αυτό και για την κτηνοτροφία, για τη γεωργία μας, για τη φύση μας γενικότερα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πάει λέγοντας όλα αυτά. Θέλω να ρωτήσω το εξής, κυρία Κουμπούκλη. Έχετε από τις μελέτες που κάνετε και από τις έρευνες που ασχολείστε, έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχει αλλαγή ήδη στο περιβάλλον μετά την πανδημία, κατά τη διάρκεια της πανδημίας?
Αν θέλετε ένα σκαλοπάτι πιο πριν, πρωτού φτάσουμε στην πανδημία, mm-hmm. θα πρέπει να δείξουμε τι μας έχει διδάξει η ιστορία, η σύγχρονη ιστορία, με βάση το περιβάλλον. Με βάση διεθνή δημοσιεύματα και μελέτες, γνωρίζουμε ότι η αποδάσωση, δηλαδή η εξαφάνιση των δασών, έχει συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη ασθενειών όπως η ελαιονοσία και ο έμπολα. Mm-hmm. Άρα βλέπουμε ότι όταν το περιβάλλον υποβαθμίζεται, όταν χάνεται η λεγόμενη φυσική ισορροπία, τότε είναι λογικό ότι μέσα στην ανισορροπία εμφανίζονται κρίσεις αλλά και ασθένειες. Φαίνεται ότι, γιατί υπάρχουν διάφορες μελέτες και μοντέλα που αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή, που δεν έχω τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσω όλα, αλλά φαίνεται ότι αυτό το λεγόμενο lockdown το παγκόσμιο πρόσκαιρα φέρνει κάποια ωφέλη στην λεγόμενη περιβαλλοντική κατάσταση μιας περιοχής ή μιας χώρας ή μιας ηπείρου. Από εκεί και πέρα όμως, το μοντέλο το αναπτυξιακό που έχουμε αυτή τη στιγμή ως όχημα, και θα αναφερθώ και στην έκθεση Πισαρίδη που η ελληνική κυβέρνηση υιοθετεί, χρειάζεται ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το αναπτυξιακό μοντέλο αυτή τη στιγμή της χώρας, βασισμένο στην έκθεση Πισαρίδη, και μετά μπορούμε να πούμε και σε άλλα θέματα, παρερχόμενη πάλι στον COVID, ως πολύ σημαντικό στοιχείο, θέτει την προστασία του περιβάλλοντος ζητώντας χαρακτηριστικά μία ανεξάρτητη αρχή ελέγχου των περιβαλλοντικών θεμάτων. Επαναλαμβάνω τη φράση, μία ανεξάρτητη αρχή. Δυστυχώς ως χώρα, με συγχωρείτε, έχουμε ένα φόβο διαχρονικά στις ανεξάρτητες αρχές. Βλέπουμε λοιπόν ότι για να προστατευτεί το περιβάλλον χρειαζόμαστε κάποιο ανεξάρτητο φορέα που θα μπορεί να αρθρώνει τεκμηριωμένη άποψη για το τι είναι καλό και κακό για την χώρα και για το μέλλον. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ζούμε σε μια εποχή που το εισόδημα των Ελλήνων έχει μειωθεί. Έχουμε μια φτωχοποίηση της χώρας. Το ΑΕΠ τα τελευταία 10 χρόνια έχει μειωθεί. Η κρίση του κορονοϊού επίτηνε το πρόβλημα και το ΑΕΠ μας ακόμα και τώρα μειώνεται. Άρα μέσα σε αυτή την αγωνία της κυβέρνησης, την οποία την αντιλαμβάνομαι για την αγωνία όλων μας, να βρει ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, θα πρέπει να ακουστούν δυνατότερα οι φωνές που σημαίνουν το νόημα μιας αλλαγής. Μιας αλλαγής στον τρόπο σκέψης μας. Μέχρι τώρα, κυρία Μπρούσαλη, θεωρούσαμε ότι η μεγέθυνση του ΑΕΠ είναι ο μοναδικός παράγοντας ευτυχίας, ευμάρειας, ευεξίας. Δηλαδή όσα περισσότερα χρήματα είχαμε, όσο περισσότερα κτίρια χτιζόντουσαν, όσο αν θέλετε περισσότερα έργα τεχνικά γινόντουσαν, ότι αυτό θα έφερνε και την ευμάρεια. Διεθνώς όμως έχει αποδειχτεί ότι αυτό δεν συντελεί ούτε στην ευμάρεια ούτε στην πραγματική ανάπτυξη. Γιατί? Γιατί έχει αποδειχτεί ότι το χρήμα δυστυχώς ολοένα και μαζεύεται σε λιγότερα χέρια. Mm-hmm. Το χάσμα των κοινωνιών, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, τα τελευταία 10 χρόνια έχει μεγαλώσει και διαρκώς τείνει να μεγαλώσει. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξουμε το μοντέλο. Παράδειγμα, αντί να συζητάμε μόνο για την ψηφιακή οικονομία και πώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις για επιστήμονες, που αυτό είναι θεμητό βέβαια, θα πρέπει να δούμε και τους υπόλοιπους πολίτες, διότι εξαιρετικοί επιστήμονες για να συμβάλλουν στην ψηφιακή οικονομία, στην ψηφιακή επανάσταση, η Ελλάδα να διαθέτει 10.000, 30.000. Εδώ, με τον COVID και με τις επιπτώσεις που έχει στην οικονομία, βλέπουμε ότι θα χαθούν εκατοντάδες χιλιάδες μετρημένες θέσεις, όχι θεωρητικά να αναπτυχθούν στο μέλλον, υπαρκτές εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και στον τουρισμό και στο λιανικό εμπόριο και σε κάθε μορφή της οικονομίας. Άρα μέσα σε αυτό το πανικό, μέσα σε αυτό το χάος που αυτή τη στιγμή βιώνουμε και που ακόμα το τσουνάμι το οικονομικό στην κοινωνία ως αντίκτυπο δεν έχει έρθει και μακάρι να μην έρθει και να, τα μέτρα να μπορέσουν να στηρίξουν, αλλά δεν το διαβλέπω αυτό, θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά και κυρίως τα κόμματα που είναι στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ποιο είναι το νέο αναπτυξιακό μοντέλο που πρέπει να εφαρμόσουμε άμεσα και ποια είναι η νέα φιλοσοφία. Αν θέλετε θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα.
Βεβαίως.
Θέλουμε μεγάλες επενδύσεις. Φυσικά. Αλλά αυτές οι μεγάλες επενδύσεις πρέπει να είναι στόχευση της ελληνικής κυβέρνησης. Πρώτον να προστατεύουν το περιβάλλον, γιατί για την Ελλάδα είναι θεμελιώδης τομέας. Είναι η ύπαρξή μας το περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον για την Ελλάδα. Και ο δεύτερος στόχος θα πρέπει να είναι η δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας, όχι λίγων. Θα πρέπει σε κάθε επένδυση ο δείκτης δίπλα να είναι ο άνθρωπος. Όχι μόνο οι επιπτώσεις που θα φέρει ένα έργο στο τοπικό περιβάλλον, αλλά και τι θετικές επιπτώσεις μπορεί να φέρει στην απασχόληση και στην καταπολέμηση της ανεργίας. Αυτό το λέω σαν πρώτη τοποθέτηση, mm-hmm. ότι θα πρέπει για να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό, που κάποια στιγμή θα φύγει μετά από χρόνια, διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια εναγώνια προσπάθεια να εμβολιαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες της Ασίας, οι χώρες της Αφρικής, οι χώρες της Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής, που είναι εκτός της παράδοσης των εμβολίων. Πότε θα λάβουν αυτά τα εμβόλια και πότε θα εμβολιαστούν και πότε θα αποκτήσουν ανοσία? Διότι μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα, εκτός από τουριστικός προορισμός, δέχεται και πρόσφυγες, δέχεται και μετανάστες, δέχεται και λάθρομετανάστες. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από χώρες που και αυτοί δεν θα είναι εμβολιασμένοι τα επόμενα χρόνια. Προς Θεού, ο ανθρωπισμός πρέπει να κυριαρχήσει. Και με αυτή την άποψη το λέω. Αυτοί οι άνθρωποι πώς θα εμβολιαστούν? Μετά, στην ελληνική κοινωνία, στην ίδια μας την κοινωνία, υπάρχουν και κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρωμά, που θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να πιστούν να εμβολιαστούν. Άρα, για να πείσουμε όλη την κοινωνία και να γίνουμε όλοι μια γροθιά, διότι αυτά τα προβλήματα, τα δομικά προβλήματα, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από μια κυβέρνηση, από ένα υπουργικό συμβούλιο. Πρέπει να πιστεί όλη η κοινωνία στο ότι χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο. θεωρώ ότι η προσπάθεια που πρέπει να γίνει είναι τεράστια.
Άρα είναι πολύ μικρά τα βήματα αυτά, θεωρείται ουσιαστικά βέβαια και αποτελεσματικά, όπως δείχνουν, αφού υπάρχει μια μείωση των κρουσμάτων, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας, με το lockdown, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Είναι μικρά βήματα και πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι και όλα αυτά που μας λέτε τώρα, κύριε Μπούκλη.
Ναι, νομίζω ότι πρέπει να το δούμε, κυρία Μπρούσαλη, ολιστικά.
Ταυτόχρονα ενδεχομένως με όλα αυτά τα μέτρα.
Ακριβώς, όπως το λέτε, ταυτόχρονα, διότι και αυτό είναι το δύσκολο και το καταλαβαίνω εξαιρετικά δύσκολο για μια κυβέρνηση. Αντικειμενικά, όποια και αν είναι αυτή, να το χειριστεί. Είναι πολύ δύσκολο να έχεις τον κορονοϊό σε έξαρση με τα πάνω, με τα κάτω και από την άλλη στη παράπλευρα να προσπαθείς να αλλάξεις το αναπτυξιακό σου μοντέλο. Θεωρώ όμως ότι είναι και μια μοναδική ευκαιρία για την τωρινή κυβέρνηση να δείξει ότι πραγματικά πιάνει το νόημα της περιβαλλοντικής ανάπτυξης. Και πριν από ένα χρόνο, και σε άρθρο μου, αλλά και σε άλλες συνεντεύξεις, είχα αναφέρει ότι υπάρχουν θετικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί πλέον η χώρα εφαρμόζει την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή θέλει να εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, την νομοθεσία σε θέματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης. Γιατί πλέον το Green Deal, αυτό που λέγαμε πριν από 10-11 χρόνια, τότε που ήμουν στους οικολόγους, και το είχαμε μήνυμα αυτό και σαν σύνθημα, το Green Deal, ψηφίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που λέγανε οι οικολόγοι το 9, το 10, το 11, το 12, το 13, πριν από 1-2 χρόνια ψηφίστηκε, έγινε νόμος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα η ελληνική κυβέρνηση συμμορφώνεται μετά από δεκαετίες στο να εφαρμόσει την λεγόμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και βέβαια υπάρχει και το όφελος δισεκατομμυρίων ευρώ που θα έρθουν στη χώρα για να μπορέσουν να εφαρμοστούν πάνω σε αυτή τη λεγόμενη περιβαλλοντική ανάπτυξη και αυτοβιώσιμη ανάπτυξη, αν θέλετε, πιο ευρύτερα. Και αυτό είναι και το λεπτό σημείο, κυρία Μπρούσαλη. Και σας ευχαριστώ που μου δίνετε σήμερα το βήμα. Με τη μικρή φωνή μου να χτυπήσω ένα μικρό καμπανάκι και όποιος τα ακούσει. Αλλά τουλάχιστον να το πούμε δημόσια. Θα πρέπει να βάλουμε πρώτα τις business ή το περιβάλλον. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Εγώ το πρώτο μεταπτυχιακό που είχα κάνει στην Αγγλία λεγόταν Business Strategy και Environmental Management. Εν έτη 1995, δηλαδή επιχειρηματική στρατηγική και περιβαλλοντική διαχείριση. Γιατί από το 1995 βλέπαν οι Άγγλοι ότι αυτό θα είναι το κρίσιμο ερώτημα. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί και ως γνώμονα να μην έχουμε μόνο την πίσνα, να έχουμε ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Και αυτή είναι και η αγωνία, αν θέλετε, όλων όσων ασχολούνται με τα περιβαλλοντικά θέματα, ανεξάρτητα πολιτικής τοποθέτησης, στο να προστατευτεί το περιβάλλον, γιατί το περιβάλλον, πολλοί λένε, το οφείλουμε στα παιδιά μας εδώ και χρόνια κτλ. Το οφείλουμε και στους εαυτούς μας, όχι μόνο στα παιδιά μας, όχι μόνο στα εγγόνια μας. Το οφείλουμε σήμερα ως ελληνική κοινωνία να είναι το δομικό στοιχείο που θα χτιστεί για το αύριο της χώρας. Και θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σήμερα αυτή τη στιγμή στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται το άρθρο 219 του Υπουργείου Ανάπτυξης που προσπαθεί να δώσει ανάπτυξη στις περιοχές Natura. Και εγώ θα πω, καλοπροαίρεται η κυβέρνηση, θέλει να δώσει στις περιοχές Natura, στις προστατευόμενες περιοχές, μια δυνατότητα αναπτύξεως για να μπορέσει να εισρεύσει χρήμα στη χώρα. Όμως, μην ξεχνάμε, γιατί έχουμε και παρελθόν στη χώρα, ότι το 2020 η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μια επαρκή προστασία των περιοχών Natura. Άρα, επειδή δεν προερχόμαστε όλοι από παρθενογένεση, και ο κάθε πολιτικός και ο κάθε πολιτικός φορέας έχει πίσω του μια ιστορία. Θα πρέπει να σεβαστούμε και να δούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να γίνονται μεσοβέζικες λύσεις. Πρέπει να βάλουμε πρώτα το περιβάλλον, πρώτα την ανθρώπινη υγεία και μετά την επιχειρηματικότητα. Στα θέματα περιβάλλοντος, κατ' επέκταση, στα θέματα του COVID, νομίζω ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι αυταπόδεικτη. Ήδη υπάρχουν διεθνείς μελέτες, έγκυρες μελέτες, πρόσφατες μελέτες, που δείχνουν ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση, τα μόρια, τα σωματίδια, PM5 και PM10, τα πολύ μικρά δηλαδή σωματίδια, με πολύ μικρή διάσταση που παίρνουν μέσα στα πνευμόνια μας, έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τον κορονοϊό. Άρα σε περιοχές που η προστασία του περιβάλλοντος εφαρμόζεται ή αν θέλετε λόγω της φύσεώς τους, όπως η Τρίπολη, όπως το Ξυλόκοστρο, όπως γενικότερα οι Πελοπόννησοι που έχουν ελάχιστες ρηπογόνες αιστείες, έντονες ρηπογόνες αιστείες, έχουμε την ευλογία ο κορονοϊός να μην μεταφέρεται μέσα από αυτά τα σωματίδια. Και μια που είπαμε, αν θέλετε, και για σωματίδια και για ρήπανση, Το 2013 μιλάμε για τη Μεγαλόπολη.
Ναι.
Και διοργανώνουμε ως τότε επικεφαλής που ήμουν της παράδειξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο μια ημερίδα την οποία την είχαμε διαφημίσει, είχαμε ενημερώσει με τρεις έγκριτους καθηγητές πανεπιστημίου για το θέμα του μέλλοντος της Μεγαλόπολης, προσέξτε, Νοέμβριος του 2013, και ποιο θα είναι το μέλλον της Μεγαλόπολης στη μεταλιγνητική εποχή που βλέπαμε από το 2013, έβλεπα ότι έρχεται. Δεν το ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά θα το θυμίσω σε εσάς και στους ακροατές σας, για όσους το έχουν ξεχάσει, για όσους που πρώτη φορά το ακούν, ότι στο Δημαρχείο της Μεγαλόπολης οι τρεις καθηγητές και εγώ, καθηγητές πανεπιστημίου και εγώ, ως τότε έρετος, είδαμε στο ακροατήριο 2-3 άτομα, κυρία Μπρούσαλη.
Μάλιστα.
Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σήμερα, αν γίνει πάλι μια ημερίδα στη Μεγαλόπολη για τη μεταλιγνητική εποχή, θα δείτε 1000 άτομα. Και τα περισσότερα όχι από την Τρίπολη, από τη Μεγαλόπολη. Διότι τώρα, κυρία Μπρούσαλη, υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και όλοι εκείνοι που πρόσφατα όψιμα ασχολούνται με το περιβάλλον, δεν ασχολούνται με το περιβάλλον, ασχολούνται με το πώς θα εκμεταλλευτούν τα οικονομικά κονδύλια. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να δούμε πραγματικά πώς η λεγόμενη βιοηθική, έρχομαι σε ένα άλλο θέμα, δεν θέλω σήμερα να φιλοσοφήσουμε, αλλά θέλω να βάλω ένα γενικότερο ορίζοντα.
Σας ακούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά, γιατί ανοίγετε πολλά θέματα.
Τα ανοίγω, ξέρετε, γιατί όλα είναι αλληλένδετα.
Και καλά κάνετε, βέβαια.
Όλα είναι ένα ντόμινο και επειδή δυστυχώς όλοι εστιάζουμε στην καθημερινότητά μας, στον κορονοϊό, στα κρούσματα, ίσως χάνουμε, ίσως και αυτό δεν ξέρω, να είναι ένα αποτέλεσμα του κορονοϊού, χάνουμε τον γενικότερο στόχο. Που ο γενικότερος στόχος για μένα στη ζωή μου, και αυτό διδάσκονται στο παιδί μου, είναι η ηθική. Η ηθική απέναντι στον άνθρωπο, γιατί εγώ θα είμαι ανήθικος αν γνωρίζω ότι έχω κορονοϊό και δεν φοράω μάσκα.
Σωστά.
Εγώ θα είμαι ανήθικος αν γνωρίζω ότι κάποιος στο συγγενικό μου περιβάλλον έχει κορονοϊό και φοβόμενος το στίγμα πιθανότητα της τοπικής κοινωνίας, δεν λαμβάνω τα δέοντα μέτρα ή δεν αυτό που απομονώνομαι. Άρα λοιπόν η ηθική έχει πραγματικά μπει στη ζωή μας σε κάθε επίπεδο. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα, για να έρθουμε λίγο στα πολιτιακά, στα θέματα της διαφθοράς είναι από τις χειρότερες χώρες παγκοσμίως. Και μεταβίας προσπαθεί να σηκωθεί λίγο-λίγο-λίγο κάποιες θέσεις στο παγκόσμιο δίκτυο. Είμαστε από τις χειρότερες χώρες και όχι επειδή το λέω εγώ ή κάποιοι αιρετικοί ή κάποιοι αντικομφορμιστές, αν θέλετε, που κάποιος μπορεί να κατηγορήσει. Είναι σε αυτές τις θέσεις με βάση ανεξάρτητες αρχές που συγκροτούν το έργο της διεθνούς διαφάνειας. Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι η έκθεση Πισαρίδη, που είναι το αναπτυξιακό μοντέλο της επόμενης δεκαετίας, που βασίζεται στην ψηφιακή καινοτομία, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, που ναι, πρέπει να έρθει και στη χώρα. Αλλά να έρθει, κυρία Μπρούσαλη, όταν θα φοράμε όλα μας τα ρούχα, όχι όταν θα είμαστε γυμνοί. Γιατί όταν θα είμαστε γυμνοί, τότε κυριολεκτικά το χάσμα μεταξύ πλούσιων, φτωχών και μεσαίων θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Διότι αυτοί που έχουν ήδη τα εφόδια τα οικονομικά, γιατί πλέον εκείνα τα πάντα, δεν είναι ούτε στα πνευματικά, ούτε στα μορφωτικά, είναι ποιος έχει τα υλικά προνόμια, αυτοί θα μπορέσουν να επενδύσουν, να αξιοποιήσουν τα νέα εργαλεία και να βγουν ακόμα πιο μπροστά από το μικρό, από το μικρομεσαίο, από τον ανήμπορο. Και εκεί έρχεται και ο ρόλος ενός κοινωνικού κράτους, δεν είμαι κρατιστής, το αντίθετο, αλλά η έννοια του κοινωνικού κράτους πρέπει να επανασχεδιαστεί. Πρέπει να δούμε όταν τα ρήγματα στην κοινωνία είναι τεράστια, διότι αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε μόνο για οικονομική κρίση. Δεν μιλάμε μόνο για υγειονομική κρίση. Μιλάμε και για ψυχική κρίση. Με τους ανθρώπους που μιλάτε, δεξιά-αριστερά ως δημοσιογράφος, δεν βλέπετε ότι έχουν επηρεαστεί και ψυχολογικά?
Βεβαίως.
Ο κόσμος, ανεξάρτητα αν πηγαίνουν καλά ή κακά τα οικονομικά του, ακόμα και σε αυτούς που πηγαίνουν τα οικονομικά, πηγαίνουν εξαιρετικά, δεν έχουν επηρεαστεί. Διότι και αυτοί βρίσκονται, συγγνώμη για τη φράση, μέσα στην ίδια κατσαρόλα. Ούτε και αυτοί μπορούν να πάνε σε εστιατόριο, ούτε μπορούν να πάνε σε ένα θέατρο, ούτε μπορούν να πάνε μια εκδρομή, ούτε μπορούν να πάνε ένα ταξίδι. Μέσα στην ίδια κατσαρόλα είμαστε όλοι και βράζουμε. Ανεξάρτητα κάποιος έχει πολλά, ανεξάρτητα κάποιος έχει λιγότερα. Άρα το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι χρειαζόμαστε μια δομική αλλαγή. Και πολύ φοβάμαι ότι το υπάρχον πολιτικό σύστημα, γιατί μιλάμε για σύστημα δυστυχώς, ένα σύστημα που έχει παρακλάδια και που δεν αφήνει κάτι το νεοτεριστικό, κάτι το καινούριο να μπει. Και γιατί δεν το αφήνει? Διότι δυστυχώς, δεν αναφέρομαι μόνο τώρα, αναφέρομαι στα τελευταία 40-50 χρόνια, το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι άμεσα συνδεδεμένο με τα επιχειρηματικά κέντρα. Ας δούμε τι έχουν τους ιδιωτικούς σταθμούς τηλεόρασης. Επιχειρηματίες μεγάλου ελληνικού. Μα αυτοί οι άνθρωποι, και λογικό είναι, δεν προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Ή θα προσθεσκευτούν τα συμφέροντα της μικρομεσαίας επιχείρησης, του λιανεμπορίου, του τουρισμού, της εστίασης? Όχι, δεν νομίζω θα σκεφτούν αυτό. Νομίζω θα σκεφτούν και καλά θα κάνουν για τον εαυτό τους τα συμφέροντά τους. Άρα και ο ρόλος της ΕΡΤ και του δικού σας ραδιοφώνου είναι θεμελιώδης για τη δημοκρατία αυτήν την εποχή. Και δεν μιλάω πολιτικά. Δεν ανήκω σε κανένα ρεύμα, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή της εποχής. Έχω μια εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση ότι θα κάνει προσπάθειες. Όμως, μέσα στην κυβέρνηση πρέπει να υπερισχύσουν οι φωνές που θα βάλουν πρώτα τον άνθρωπο, πρώτα το περιβάλλον και μετά την πίσνα, κυρία Μπρούσαλη.
Αυτό θα είναι το ιδανικό, κύριε Μπούκλη.
Νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα και συγχωρέστε με για το μονόλογο, αλλά σας ανοίγω αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, όχι μόνο το μυαλό μου, αλλά και την ψυχή μου. Πρόσφατα, πριν από 2 μέρες, 3, το Υπουργείο Περιβάλλοντος αποφάσισε να αρθεί η διαδικασία κατεδάφισης αυτερέτων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι το ελληνικό δημόσιο επί εποχής του κ. Χατζηδάκη, μέσω του Πράσινου Ταμείου, είχε εξασφαλίσει κάποια εκατομμύρια ευρώ, μεγαλύτερο ποσό που είχε ποτέ μαζέψει, για να ξεκινήσει και να δώσει το μήνυμα ότι τα αυθαίρετα σε αυτή τη χώρα πέφτουνε. Και βέβαια, ξεκινώντας όχι από τα αυθαίρετα του κ. Κώστα και του κ. Μίτσου, συγγνώμη το λέω έτσι, καλυτολογώντας, αλλά από συγκεκριμένα συμβολικά αυθαίρετα. Και όμως, αυτή η διαδικασία σήμερα παγώνει.
Γιατί... Έχω την αίσθηση, κύριε Μπούκλη, ότι πάντα παγώνει αυτή η διαδικασία.
Ακριβώς.
Αν θυμηθούμε και πολύ παλιότερα από περιοχές εδώ της Πελοποννήσου, στο νομό Ηλίας, πριν από πάρα πολλά χρόνια που είχε ξεκινήσει. Αυτό, γιατί παγώνει λοιπόν, γιατί δεν ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία?
Διότι,
κάποια στιγμή.
Προσέξτε, γιατί υπάρχουν τεράστια συμφέροντα και δεν είναι μόνο τα τοπικά συμφέροντα, τα ψηφοθυρικά, που αν εμένα μου ρίξουν το παράνομο σπίτι ή την παράνομη, αν θέλετε, εγκατάσταση ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θα τους ψηφίσω και θα αρχίσω να κάνω προπαγάνδα εναντίον τους. Υπάρχουν και μεγαλύτερα επιχειρηματικά συμφέροντα που δεν θέλουν, ακόμα θέλετε και πολιτιακά συμφέροντα, γιατί υπάρχουν και δήμοι που έχουν κάνει παρανομίες και που δεν θέλουν αυτές οι παρανομίες να κατεδαφιστούν. Διαβάζω και άρθρα πώς ξεκίνησε και αν θέλει το πάγωμα αυτού του νομοσχεδίου από κάποιο δήμο στη Βόρεια Ελλάδα που πλέον πρέπει να κάνει κάποιες πράξεις και δεν τις κάνουν. Υπάρχει λοιπόν, θα έλεγα αν θέλετε να πω τη λέξη, μία συνεννόηση, να μην πω τη λέξη ομερτά, ότι όταν φτάνει ο νόμος και το Υπουργείο Περιβάλλοντος ευθαρσός και γενναία είπε για πρώτη φορά μετά από χρόνια να ξαναδούν το θέμα των αυθαίρετων, να ρίξουν τα αυθαίρετα, τότε το μπλοκάρουμε. Και ξέρετε, μέσα στον οριμαγδό του κορονοϊού, της κατάθλιψης, των μέτρων, του ανοίγματος ημί της οικονομίας, ακορντεών, δεν ξέρω τι άλλο στην οικονομία, η εστίαση νεκρή, τα ξενοδοχεία νεκρά, το καλοκαίρι αβέβαιο. Όλα αυτά περνάνε, αν θέλετε, στο απειρόβλητο. Δεν τα ακούει ο κόσμος, διότι καθημερινά στα δελτία ειδήσεων ή θα ασχοληθούμε με θέματα σεξουαλικού ενδιαφέροντος που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα, είτε θα ασχοληθούμε με τον κορονοϊό, έχουμε γίνει ειδικοί ακούγοντας όλους αυτούς τους έγκριτους επιστήμονες, τους λοιμοξιολόγους, αλλά από την άλλη πλευρά χάνουμε εκείνες τις πτυχές της κοινωνίας και της οικονομίας που μας αφορούν άμεσα.
Όπως ένα θέμα, μιας και μιλάτε για κτίρια και για κτίσματα που περιμένουμε πραγματικά με πολύ μεγάλη αγωνία να δούμε τι θα προκύψει από αυτό, είναι με τις ταυτότητες των κτιρίων. Θα έχετε φαντάζομαι ενημέρωση ότι πρέπει πλέον το κάθε κτίριο να έχει την ταυτότητά του. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκεί να δούμε ποια είναι τα κτίρια τα οποία έχουν τις προϋποθέσεις, ποια είναι αυτά τα οποία. Βέβαια, η διαδικασία γίνεται για τις διαβιβάσεις, για τις γονικές παροχές κλπ. Αλλά είναι και κτίρια του δημοσίου και πολλά και από εδώ, από την περιοχή μας, που νομίζω θα έχουν ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο πληρούν όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Δεν είναι αυθαίρετα, δεν έχουν κάποιες άλλες ελλείψεις, τέλος πάντων. Νομίζω ότι θα έχει και εκεί ενδιαφέρον, πέρα από τα σπίτια των απλών ανθρώπων, θέλω να πω.
Και είχατε κάνει και τηλεοπτικό ρεπορτάζ σε αυτό.
Βεβαίως.
Πολύ σωστό ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα όμως, είσαστε εγκριτικοί, έμπειροι δημοσιογράφος. γνωρίζετε ότι το ελληνικό κράτος και στην προκειμένη περίπτωση πάλι προσπαθεί να πιάσει offside τον κόσμο, αντί να πιάσει offside τον εαυτό του. Θέματα που δίνει τον μπαλάκι στους μηχανικούς να τρέξουν να βρουν και στην αγορά, θα έπρεπε ήδη οι πολεοδομίες αυτά τα στοιχεία να τα έχουν. Γιατί συζητώ και με φίλους μηχανικούς. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, μια σύγχυση και γι' αυτό ζητούν ευλόγως να πάρει παράταση στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το να υπάρχει μια ψηφιακή ταυτότητα, εγώ ως απλός πολίτης το θεωρώ σωστό. Διότι μπορεί να καταπολεμήσει και τη διαφθορά. Διότι μπορεί να καταπολεμήσει και τη γραφειοκρατία. Διότι μπορεί να δημιουργήσει, αν θέλετε, ένα αρχείο ψηφιακό να ψηφιοποιήσει, που θα είναι ένα πολύ δόκιμο αναπτυξιακό εργαλείο. Όμως, πλάτη, δεν πρέπει να βάλουν, κυρία Μπρούσαλη, μόνο οι μηχανικοί που θα τρέχουν να βρουν τα χαρτιά και που θα τα βρουν. Πρέπει να βάλει και το ελληνικό δημόσιο. Διότι χρόνια τώρα έχουμε τις πολεοδομίες και δεν αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο σύνολο των πολεοδομιών που έχουν ακουστεί ούκο λίγα. Διότι το ελληνικό κράτος, δυστυχώς, με τους νόμους τους σύνθετους, τις πολλές αλλαγές τροποποίησης, θέλει να δημιουργεί παρανόμους. Εγώ είμαι αυτή τη πεποίθηση, κυρία Μπρούσαλη, ότι γιατί δεν εφαρμόζεται απλά ευδιάκριτα οριστικά η νομοθεσία, όπως εφαρμόζεται στα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα σύγχρονα κράτη. Αλλά εδώ, με τροπολογίες, αλλαγές, ερμηνείες, φωτοερμηνείες, ξανά ερμηνείες, δικαστήρια, ενστάσεις κτλ., δημιουργούμε ένα στρεβλό σύστημα παραοικονομίας εν πολλής, που ουσιαστικά δεν συνεισφέρει στην ανάπτυξη της χώρας, διότι και διαφθορά γεννά, και γραφειοκρατία γεννά, και έλλειψη κινήτρων για ανάπτυξη δεν δίνει, και από την άλλη πλευρά έχουμε και τη χώρα που έχει αγωνία στο να προσελκύσει επενδύσεις. Μα ποιος θα έρθει να επενδύσει? Ποιος θα έρθει να επενδύσει στη χώρα? Εκτός αν είναι κάποιες επενδύσεις τεράστιου μεγέθους, που εκεί ο επενδυτής είναι λογικό να έχει μια εύλογη πρόσβαση να συνομιλεί με στελέχη υπουργείων υψηλά, νόμιμα είναι, όχι παράνομα, και έχει μια άλλη, αν θέλετε, ευμενή πιθανότητα αντιμετώπιση. Ο μικρός μεσαίος επενδυτής πώς θα μπορέσει να βρει το δίκιο του, όταν μια χώρα, ακόμα και τα πολεοδομικά σχέδια, και που μπορεί κάποιος να κάνει εργοστάσιο ή μπορεί να κάνει βιοτεχνία, δεν είναι καθορισμένα. Γιατί άραγε έχουμε μείνει 40-50 χρόνια πίσω σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Μήπως δεν είναι τυχαίο?
Και δεν ξέρω πώς μπορεί να καλυφθεί και αυτό το κενό, κύριε Μπούκλη.
Κοιτάξτε, αυτό
πρέπει
το
να γίνει
κενό,
δηλαδή, για να καλυφθεί όλο αυτό το κενό.
Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά που συζητήσαμε, κυρία Μπρούσαλη, χρειάζεται μια αλλαγή σκέψης από όλα τα πολιτικά κόμματα, διότι το μόνο που, γιατί αυτοί εκφράζουν την πολιτική πράξη, αν θέλετε, την πολιτική σκέψη, διότι οι υπόλοιποι ακαδημαϊκοί, φιλόσοφοι, ποιητές, λογοτέχνες της χώρας ή έχουν αποθάνει ή κρύβονται. Δεν βγαίνουν να τοποθετηθούν ευθέως στα κρίσιμα θέματα της κοινωνίας, διότι και αυτοί ίσως έχουν μια άμεση ή έμεση σχέση με όλο αυτό που βιώνουμε. Ενώ συστημική σχέση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα κόμματα που είναι στο ελληνικό κοινοβούλιο έχουν αναλωθεί στο να κατηγορεί το ένα το άλλο. Αυτό κούρασε τον κόσμο. Κούρασε τον κόσμο. Το έκανα εγώ, ναι, αλλά το έκανες και εσύ. Να παίζουμε την κολοκυθιά. Δηλαδή, ούτε μικρά παιδιά. Το βλέπετε αυτό σε κάθε έκφραση της πολιτικής δράσης και του πολιτικού λόγου. Ναι, το έκανα και εγώ, αλλά το έχεις κάνει και εσύ χειρότερα. Ναι, έκανα εγώ. Αυτό κούρασε.
Και σε κάθε είδηση που προκύπτει, σε κάθε γεγονός, είτε είναι για τα εγκλήματα σεξουαλικής βίας, είτε για οτιδήποτε, για πανδημία,
ακριβώς,
βλέπουμε αυτό που λέτε.
Μα εμείς δεν θέλουμε να δούμε ποιος φταίει. Εμείς θέλουμε αυτός που φταίει να τιμωρηθεί ανεξάρτητα που βρίσκεται. Ανεξάρτητα είναι πράσινος, μπλε, κόκκινος, κίτρινος, πορτοκαλί, μοβ. Δεν μπαίνουν σε αυτά τα θέματα κομματικές ταυτότητες. Ούτε κομματικοί προσανατολισμοί. Αλλά δυστυχώς είναι τέτοια η συστημική και διεφθαρμένη διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας και του πολιτικού συστήματος, δυστυχώς το λέω αυτό, που δεν βλέπω να υπάρχει βελτίωση, ούτε στο πολιτικό λόγο.
Εδώ ισχύει λοιπόν αυτό που λέμε, ότι η κρίση μπορεί να είναι και ευκαιρία, με την έννοια ότι μπορεί να αλλάξει κάτι εκ βάθρων.
Ναι, αυτή είναι η ελπίδα, αν θέλετε, αν γινόταν μια δημοσκόπηση, γιατί εσείς ξέρετε, δημοσκοπήσεις δεν γίνονται για τα σοβαρά θέματα.
Ναι.
Γίνονται δημοσκοπήσεις για χίλια δυο άλλα θέματα. Και προσωπικά δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε κάθε είδους δημοσκόπηση στη χώρα. προσωπική μου άποψη ως πολίτης, δεν με εμφωμε κανέναν, αλλά δεν έχω εμπιστοσύνη, γιατί πάρα πολλές φορές το έχουμε δει και στα πολιτικά ακόμα θέματα, οι δημοσκοπήσεις έχουν πέσει πάρα πολύ έξω. Γιατί ο Έλληνας δεν είναι ο Γερμανός που θα έχει μια παγιωμένη άποψη. Ο Έλληνας μπορεί να σήμερα να σηκωθεί και να πει θα κάνω αυτό, μετά από δύο μέρες να δει στο πολιτικό σκηνικό και να πει θα αλλάξω άποψη και είναι πιο παρορμητικός αν θέλετε. Mm-hmm. Δεν έχει παγιωμένες απόψεις. Μάλιστα είχε μετρηθεί ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ψηφίζουν και αποφασίζουν να ψηφίσουν και πάνω από την κάλπη. Με άλλο ξεκινάνε στο μυαλό τους από το σπίτι και φάνε ότι κάποιοι άλλοι διαφορετικά μπορούν να ψηφίσουν.
Γι' αυτό και έχουμε ανατροπές στις δημοσκοπήσεις.
Ακριβώς. Γι' αυτό
λέω δεν εμπιστεύομαι. Στα exit poll και λοιπά σε όλα αυτά που εκλογικά.
Ακριβώς. Γι' αυτό λέω δεν εμπιστεύομαι, γιατί το κριτήριο του Έλληνα και η τελική απόφαση είναι διαφορετική. Όμως, νομίζω ότι αν γινόταν μια σοβαρή δημοσκόπηση, μια πανεπιστημιακή, αν θέλετε, δημοσκόπηση, γιατί έχουμε και ελληνικά πανεπιστήμια που μπορούν να κάνουν τις δημοσκοπήσεις, όχι μόνο ιδιωτικές εταιρείες, μια σοβαρή, σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες. Που να μας πούνε ποια είναι αυτά τα σοβαρά θέματα που θέλει η ελληνική κοινωνία να αλλάξει. Ποιο είναι το πιο σοβαρό. Θα λέγαμε ότι είναι η διαφθορά. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σε μια που το λέμε για δημοσκοπήσεις. Σε δημοσκοπήσεις που έγιναν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, πρόσφατα, έχω ανοίγω τώρα μπροστά μου ένα άρθρο, λέει ότι το περιβάλλον είναι πιο σημαντικό από την οικονομία. Στο 52% ερωτηθέντων πανευρωπαϊκά δεν θα έβαζε την οικονομία πάνω από το περιβάλλον, αν έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα στα δύο. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 59%, στοιχείο με ιδιαίτερη βαρύτητα για μια χώρα που βίωσε δεκαετή οικονομική κρίση. Αυτό είναι επίσημη δημοσκόπηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα τι θέλω να πω. Ότι δυστυχώς οι θελημένα ή αθέλητα τα ελληνικά κόμματα δεν αντιλαμβάνονται τον Έλληνα, τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή το περιβάλλον, η υγεία και φυσικά η οικονομία, γιατί σε λίγο δεν θα έχει να φάει. Έτσι. Αλλά δεν αντιλαμβάνονται τις προτεραιότητες που πρέπει να βάλουν. Εγώ θα χαρώ πολύ, κυρία Μπρούσαλη, όχι τα κόμματα να συζητάνε κρυφά, αλλά να έχουν συγκλήσεις, να έχουν πραγματική διαβούλευση, να ακούει το ένα το άλλο τις απόψεις, διότι κανείς δεν έχει το θέσφατο, κανείς δεν έχει τη σοφία, κανένας δεν έχει την επιφύτηση, κανένας δεν κατέβηκε ο Θεός και να του πει εσύ θα κάνεις αυτές τις 10 εντολές ή τις 20 εντολές ή τις 50 εντολές. Όλοι θα πρέπει να συζητάνε. Αυτό δεν το έχουμε βιώσει. Θυμόσαστε ακόμα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο στην Τρίπολη, για να μιλάω θεωρητικά, εγώ ήμουν αυτής της τακτικής πάντα. Στο αν έβλεπα κάτι σωστό στην Περιφερειακή Αρχή να το τονίσω.
Βέβαια.
Αν έβλεπα κάτι λάθος να το τονίσω. Αν έβλεπα κάτι άλλο σε άλλες παρατάξεις να το τονίσω. Και ξέρετε αυτό πόσο μου στήχησε. Πάρα πολύ. Όμως με ωφέλησε γιατί μου έδωσε και πραγματικές φιλίες διαχρονικές που είδαν ότι η εξάρτηση με έναν ή με τον εαυτό σου ή με το κόμμα σου δεν οδηγεί πουθενά. Είναι μονόδρομος. Είναι αδιέξοδο. Άρα νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να αλλάξουμε στάση στο αν πιστεύαμε α, να κοιτάξουμε μήπως μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας. Και αν θέλετε να μπω και σε θέματα πιο ουσίας, νομίζω ότι αυτή η κρίση του κορονοϊού θα μας επηρεάσει οικονομικά τα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί η Βουλή αυτό το ρόλο έχει, να ακούγονται και τα υπόλοιπα κόμματα, να διαμορφώνουν την πολιτική. Θα πρέπει να αντιληφθούν, το αντιλαμβάνονται μέχρι ενός σημείου κάποιοι, από όλους τους πολιτικούς χώρους, αλλά όχι όλοι, ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία κυριολεκτικά πένεται. Έχει πρόβλημα η ελληνική κοινωνία. Έχει πρόβλημα το λιανικό εμπόριο. Έχει πρόβλημα ο τουρισμός τεράστιο. Έχει τεράστιο πρόβλημα η εστίαση. Άρα αυτή τη στιγμή και εφόσον η έκθεση Πισαρίδη μιλάει για ένα μοντέλο, νέο μοντέλο, θα πρέπει ακόμα και αυτό το μοντέλο της εκθέσεως να μπορέσει να προσαρμοστεί στα τωρινά δεδομένα. Δεν μπορεί η χώρα, σκεφτόσαστε εσείς τους επιχειρηματίες, τους 50χρονους, 60χρονους, 70χρονους, αλλά ακόμα και πιο νέους, να μπουν στην ψηφιακή εποχή. Δεν γίνεται μια Μπρούσελα από τη μια μέρα στην άλλη.
Βέβαια.
Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Μιλάμε τώρα για e-shop και για ψηφιοποίηση. Πολύ ωραία. Εσείς ως καταναλώτρια θα εμπιστευόσασταν ένα άγνωστο επαρχιακό μαγαζί ή μια μεγάλη αλυσίδα. Ο περισσότερος κόσμος, εσείς μπορείτε να εμπιστευόσετε ένα μικρό μαγαζί, τοπικό. Αλλά ο περισσότερος κόσμος και δει από το κλείνο ναύτη, από την Περιφέρεια Αττικής, θα εμπιστευτεί τη μεγάλη αλυσίδα. Αλλά και από την επαρχία θα επισκεφτεί τη μεγάλη αλυσίδα. Γι' αυτό βλέπουμε και τα courier. Ακριβώς. Καθημερινά σε μικρές πόλεις.
Με γνωστές αλυσίδες
συγκεκριμένες. Με γνωστές, με 5-10 γνωστές αλυσίδες δουλεύουν. Άρα τα βις που χάνονται από το μικρό λιανεμπόριο πηγαίνουν στις μεγάλες αλυσίδες. Το χάσμα μεγαλώνει. Και να κάνει ένα ισόπο μικρός με 5 χιλιάρικα. Μα η μεγάλη αλυσίδα θα έχει ρίξει 200 χιλιάρικα για να προωθήσει τη διαφήμισή της. Άρα οι πολιτικοί μας θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν απευθύνονται σε λωτοφάγους. Δεν είμαστε τόσο κουτί. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πια αν έχουν χάσει την επαφή τους με την πραγματικότητα ή λένε αυτά που λένε για να τα λένε. Απ' την άλλη πλευρά, το περιβάλλον. Μα εγώ ζητούσα πάντα να γίνει μια επιδημιολογική μελέτη στο Δήμο Μεγαλόπολης. Έχουμε να διανοηθεί τα αναπνευστικά προβλήματα των κατοίκων, τους θανάτους. Ναι, γιατί κανείς δεν ήρθε στην ημέρα που κάναμε με τους τρεις καθηγητές. Έχει διανοηθεί κανείς ότι αυτό το αναπτυξιακό μοντέλο σε λίγα χρόνια λείπει, λίγη. Αλλά και το καινούριο που θα έρθει θα πρέπει να έχει βαθιά ριζωμένα πόδια στην κοινωνία. Όχι να δώσει θέσεις εργασίας σε 50, σε 100, σε 1000, αλλά σε 10.000. Αυτά πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά, κυρία Μπρούσαλη.
Και τα βήματα που γίνονται εκεί στην περιοχή, κύριε Μπούκλη, θα τα μαθαίνετε, φαντάζομαι, καλύτερα από μένα, ότι είναι πάρα πολύ μικρά και δεν ξέρω και κατά πόσο θα βοηθήσουν στην μεταλιγνητική περίοδο της Μεγαλόπολης. Ήδη εκεί οι κάτοικοι έχουν κάποιες αντιδράσεις, όχι όμως αυτό να έχουν μια κοινή αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού θέματος.
Ξέρετε γιατί, κυρία Μπρούσαλη, γιατί τώρα που τα χρήματα έρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Τώρα όλοι ενδιαφερθήκανε για τη μεταλιγνητική εποχή. Το λέω αυτό δυστυχώς και ντρέπομαι ως Έλληνας. Τόσα χρόνια που βλέπαν ότι αυτό το μοντέλο θα φύγει, γιατί δεν άκουγε κάτι. Έπρεπε από το 2013, εγώ μίλαγα από το 2013 και από το 2012 για αυτό το μοντέλο, που έρχεται 10 χρόνια σχεδόν μετά. Γιατί τότε κανείς δεν μας άκουγε. Ξέρετε κάτι, διότι δεν ασχολείται κανείς στην Ελλάδα μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Και τώρα πιθανότητα θα γίνουν κάποιες μελέτες. Οι μελέτες αυτές όταν γίνονται βιαστικά, όταν δεν έχουν περάσει διαβούλευση, όταν δεν έχουν ενσωματώσει τα ερωτήματα, τις προτάσεις όλων των φορέων και των λεγόμενων τρίτων μέρων, τότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι ελλειπείς αυτές τις μελέτες. Και πιθανότητα τα αποτελέσματά τους να μην είναι καθόλου επιτυχημένα. Δεν είμαι καταστροφολόγος, αλλά ζούμε σε μια χώρα που αυτό το έργο το βλέπουμε, το ξαναβλέπουμε και το ξαναβλέπουμε. Οι ίδιοι και οι ίδιοι να κάνουν οι μελέτες. Οι μελέτες αυτές να αποτυγχάνουν σε πολλά σημεία, σε κάποια λίγα να πετυχαίνουν, αλλά δυστυχώς ακόμα και τα καλά παραδείγματα που πετυχαίνουν να μην αναπαράγονται και το ίδιο μοντέλο της αστοχίας να συνεχίζεται.
Και να συζητάμε συνεχώς τα ίδια πράγματα.
Ακριβώς. Μόλις που είχατε έρθει την άνοιξη στο Ξυλόκαστρο και συζητάμε για τη διάβρωση εδώ και χρόνια, δεκαετίες. Και γίνονται κάποια έργα. Θέλω να πω ότι γίνεται είναι θετικό, αρκεί να είναι πάντα με κανόνα περιβαλλοντικό, με κανόνα σωστό και να μην επιτείνει το πρόβλημα αυτό που κάνουμε. Γιατί πολλές φορές προσπαθούμε να κάνουμε και να μπαλώσουμε ένα πρόβλημα και δυστυχώς το ξυλώνουμε όλο. Mm-hmm. Έτσι το κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο. Δεν θα έπρεπε εδώ και δεκαετίες να έχει γίνει ένα συνολικό πλάνο για το πολιτιακό. Υπάρχει ένα πλαίσιο, να υπάρχει ένα πλαίσιο, αν θέλετε, επούλωσης του προβλήματος με βάση συγκροτημένα βήματα. Και όπως όχι του έρθει του καθενός να πετάει μπάζα μέσα στη θάλασσα για να λωσώσει το πρόβλημα. Λες και κάνουμε χειροματικά έργα και η γραμμή μαζί είναι της θαλάσσης. Να αυτά δεν συνάδουν με ένα σοβαρό κράτος. Και δυστυχώς, γι' αυτό το λέω ότι ο κορονοϊός, αυτή η κρίση που αλλάζει τον τρόπο σκέψης μας, που αλλάζει τον τρόπο εργασίας μας, που αλλάζει τον τρόπο που ζούμε, θα έπρεπε να μας έχει κάνει λίγο πιο σοφούς. Δυστυχώς πολύ φοβάμαι ότι μετά τον κορονοϊό δεν θα έχουμε, αν θέλετε, και την σοβαρότητα ή τη θέληση να ασχοληθούμε με θέματα τέτοια. Με κοινωνικά θέματα, με περιβαλλοντικά θέματα. Διότι το ζητούμενο που θα έρθει στον κάθε άνθρωπο, όχι στον κάθε άνθρωπο, στην πλειονότητα, θα είναι πώς θα επιβιώσει η οικογένειά του, πώς θα επιβιώσει η επιχείρησή του, πώς θα επιβιώσει η περιοχή του. Άρα αυτά τα θέματα θα είναι παρονυχίδες. Θα ζούμε, δυστυχώς το φοβάμαι, εποχές δεκαετίας 50. Που η έκθεση Πισαρίδη θα είναι σαν την τότε βοήθεια που μας είχε δώσει η Αμερικάνικη κυβέρνηση. Αναπτύχθηκε η χώρα όπως αναπτύχθηκε, αλλά δυστυχώς δεν μάθαμε να αντιγράφουμε έστω σωστά τους Δυτικοευρωπαίους αφού ανήκουμε στη Δύση. Δεν το μάθαμε ποτέ να γίνει η Ελλάδα μια χώρα με την οργάνωση τη διοικητική της Ιταλίας, με την βιοτεχνία, δεν λέω βιομηχανία, της Γερμανίας, με την παροχή υπηρεσιών της Αγγλίας. Αυτά γιατί δεν τα μάθαμε.
Τα καλά παραδείγματα που είχαμε ενδεχομένως από άλλες χώρες. Κύριε Μπούκλη, θα πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά, να βάλουμε μια τελεία στην συζήτησή μας. Νομίζω ότι είχε πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι τίτλο θα βάζατε σε όλη αυτή την κουβέντα που κάναμε και εν ώψη βέβαια και όσων είπαμε με το πώς θα είναι η επόμενη μέρα μετά την πανδημία. Λοιπόν, δυστυχώς δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την συζήτηση με τον κύριο Λάμπρο Μπούκλη. Κάποιο πρόβλημα με την τηλεφωνική του γραμμή. Παρ' όλα αυτά να πω ότι μιλήσαμε για διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την πανδημία, ο αντίκτυπος που υπάρχει, ζητήματα περιβάλλοντος, το τι πρέπει να γίνει και βεβαίως ότι η κρίση του κορονοϊού που έχει αλλάξει όλη μας την ζωή θα πρέπει να μας κάνει πιο σοφούς. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο κύριος Λάμπρος Μπούκλης, ο οποίος ήταν μαζί μας για την ώρα αυτή από τις 11 και μετά. Να ακούσουμε λίγη μουσική. Λοιπόν, κύριε Μπούκλη, ήταν να κάνετε τον επίλογο και να δώσετε τον τίτλο. Αποκαταστάθηκε ευτυχώς το πρόβλημα με το τηλέφωνο. Είπαμε τηλεφωνικές γραμμές.
Ένα τίτλο. Τηλεφωνικός δαίμονας.
Λέγαμε παλιά ο δαίμονας του τυπογραφείου για να καλύψουμε όλα τα λάθη.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, σας ακούω για τον τίτλο, τον επίλογο, αν θέλετε, με μια φράση αυτή τη συζήτηση που κάναμε.
Εγώ θα έλεγα ότι θέλουμε βιώσιμη ανάπτυξη για όλους και φαγητό για όλους. Διότι, κυρία Μπρούσαλη, πολύ φοβάμαι ότι πολλά νοικοκυριά έχουν και πρόβλημα εστίασης.
Αν και μας φοβίζετε λίγο με αυτό που λέτε, νομίζω ότι δείχνετε το μέγεθος του ζητήματος.
Χρειάζεται και το κοινωνικό κράτος.
Ακριβώς, ακριβώς. Και πόσο δύσκολο είναι.
Άμεσα.
Μακάρι. Μακάρι να γίνουν όλα όπως τα είπαμε. Να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την σημερινή συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας. Ήταν μαζί μας λοιπόν ο κύριος Λάμπρος Μπούκλης, έκανε και τον επίλογό του με το «Θέλουμε βιώσιμη ανάπτυξη για όλους, αλλά και φαγητό για όλους», χαρακτηριστική αυτή φράση. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μείνατε σήμερα μαζί μας, κοντά στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας της Τρίπολης. Μείνετε συντονισμένοι.